www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxta sər olsun Azadlıq Radiosunu dinləyir. Siz biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi həm saytdan azadlıqradios.az, həm də peklərdən Türksat son zamanlar ən populyar budur və Hotbird bu tarixi ümumiyyətlə məqamdır. Amma bugünkü proqramda konkret olaraq aktual məsələlər barədə biz danışırıq və bu saatda Praga sammiti haqda, üstəgəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü barədə. Biz çalışaraq Praga ilə canlı bağlantılar həyata keçirək və son məlumatları yaxın dəqiqələrdə öyrənək. Studiyamızın qonaqları isə analitik Hüseyin Bala Səlimov və Zərqa qazetinin siyasi şərhçisi Ofmir Qədirov olacaq. Gələn saatda isə biz Azərbaycan qanunverici bazası barədə danışacaq. Belə təəssürat yaranıb ki, son zamanlar, hətta son illər konkretləşsək, qanunların sərtləşdirilməsi prosesi gedir. Hər şey inzibat xətalar məcəlləsindən başladı, sonra KİF haqqında qanun, tiraciyyəm haqqında qanun ortaya çıxdı, yəni dəyişikləri mən nəzər tuturam. Cinayət məcəlləsindən müəyyən dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. Və mayın 8-də Milli Məclisdə artıq dini etiqad azadlığı haqda qanun müzakirə olunacaq və bu qanunda dəyişikliklər barədə danışacaqlar. Əsas məsələ də konstitusiya, hansı ki referendumla keçdi martın 18-də 2009-cu ildə. Bu barədə hüquqşünas Erkin Qədirli və vəkil Adil İsmayılov danışacaq. Onlar gələn saatda studiyamızın qonaqları olacaqlar. Əlaqə vasitələrimiz 050 kod ilə 744-10-17 nömrəsi. Mobil telefonlarınızdan siz suallarınızı, fikirlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-10-17. Və üstəgəl elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızdan analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov artıq xeyirləşiblər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Və biz Praqa gəlin bağlanaq. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyev bizimlə telefon xəttindədir. Kənan, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo? Əfsuslar, bağlantı kəsildi və biz yaxın dəqiqələrdə bu mənim asazlardan qaldıracaq. Amma xatırladım ki, Praqada mayın 7-si Praqa sammit keçirilir. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsünün legallaşdırılması, yəni müəyyən bir sənədlərin imzalanması ətrafında görüş. Düzdür, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı istəkləri tam şəkildə, yəni ölkə rəhbərləri səviyyəsində təmsil olunma problemi ilə rastlaşıb. Belarus və Moldova ölkə rəhbərləri ilə təmsil olunmur. Digər ölkələr isə Azərbaycan, həm də Ermənistan və digər ölkələr, Ukrayna və Gürcüstan da bu məsələdə iştirak edirlər. Kənan Əliyevlə biz əlaqə saxladı. Hazırda Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri ilə. Kənan, vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir ya.
Yeni nə baş verir? Prezidentlərin görüşü bitibmi və hər hansı bir açıqlamalar var mı?
Bəli, prezidentlərin görüşü bitib, bunu tam əsaslıqla demək olar. Çünki bir dəqiqə əvvəl prezident Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Praqadakı səfirinin gələcəyini tərk elədi, öz maşınına mindi və hal-hazırda Xarici İşlər Nazirlərinin və həmsədrlərin açıqlaması gözlənilir. Jurnalistlər dəvət olunur bu toplantıya. Görüş başa çatıb, görüşün təfərrüatları haqqında indi bir neçə dəqiqədən sonra məlumat veriləcək.
Görüş əsnasında hər hansı bir açıqlamaları qabaqlayan bir bəyanatlar səslənirdi mi?
Açıqlama, indi bu dəqiqə, bu jurnalistlər dəvət olundu. Tərəcan qarşısına və demək olar ki, bir neçə dəqiqədən sonra bəyanat veriləcəkdir və hadisələri qabaqlamayaq, bəyanatı gözləyək. Gəlin bir harasa 15 dəqiqədən sonra bir də qoşulaq efirə və son məlumatları işdən sonranın dinləyicilərinə çatdırıq.
Nə oldu? Təşəkkürlər.
Hələ, demək olar ki, görüş başa çatıb və indi biz nəticələr haqqında məlumat
alacaq. Səbirsizliklə gözləyirik. Kənan, təşəkkürlər. Yaxın dəqiqələrdə həmin bu brifinq keçiriləcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin müəyyən bir açıqlamaları olmalıdır. Əlbəttə gözlənti belədir. Amma bu məsələyə skeptik yanaşmalar da var. Və biz veriliş ərzində müxtəlif fikirlərlə rastlaşacağıq. Hüseyin Balabək, ilk sualım sizədir. 10-15 dəqiqədən sonra müəyyən bir ilkin məsələlər ortaya çıxa bilər, əgər ortaya çıxa bilərsə. Hər yəmiş ki, ortaya çıxa bilərmi nəsə? Yəni, müəyyən bir yenilik gözləməyə dəyərmi?
İman eləyirəm, əgər biz möcüzələrlə yaşamırıqsa, möcüzələrlə inanmırıqsa, yəni, qeyri-adi heç nə gözlənilmir. Bu, mənim şəxsi fikrimdir. Bu, bir Heydər Əliyevlə, tək ki, Kaçaryanın görüşü orada vaxtı ilə. Sonra indi İlham Əliyev Seyir Çarşıçıyanla görüşür. Artıq nə qədər müddət keçib? 16, bəlkə 20 ildir bu konfliktin tarixi. Bu, bayanda mən belə pesimistəm. Ola bilsin, kimlərsə mənim mövqeyim bölüşmür. Bilirsiniz, yavaş-yavaş tədricən Azərbaycan belə bir adaya çevrilir dünyada. Dünyada yavaş-yavaş bir tədricən bir adaya çevrilir. Bunu da inanmıram ki, bu vəziyyət uzun müddət davam edə bilər. Məsələn, biz hansı dəstəyi çeyləməliyik ki, niyə görə biz İlham Əliyevə inanmalıyıq? Bax, 2003-cü ildən bura bu tərəfə prezidentdir. İndi hələ gələcəkdə də olmaq istəyir. Yəni, o bizə elə bir əsas verilmir ki, deyək ki, İlham Əliyev və onun komandası bu problemi həll eləyəcək. Sadəcə müəyyən mənədə Yeni Azərbaycan Partiyasına yazığım gəlir ki, onlar bir tərəfdən əbədi hakimiyyətə can atırlar. O bir tərəfdən əbədi problemlər var. Əbədi problemlər var. O bunları həll eləmək, bir dəfə cavab vermək lazımdır. Nə vaxtsa bu cavab olacaq. İndi tutaq ki, biz Azərbaycan praktikasında son seçkini götürsük, Qarabağla bağlı hər hansı ciddi bir şey deyilmədi. Mədlə bilirsiniz, yəni o siyasətdə müttəfiqlər, silah-sursat, ərazinin forması geosiyasətdə, xüsusən Azərbaycan üçün bu tezidir. Amma mən fikrim budur ki, bilirsiniz, o pragmatizm yoxdur bizim millətdə bir qədər. Milli pragmatizm çatışmır.
Yəni, söhbət cəmiyyətdən gedir, yoxsa siz ölkəni təmsil edənlərdən deyirsiniz?
Həm ölkəni təmsil edənlərdən, həm də yəni, cəmiyyətdə müxalifətdən də söhbət edir ki, biraz pragmatik olmaq lazımdır. Bax, məsələn, gürcülərə baxaq. Vaxtı ilə gürcülər özləri getdilər, Rusiyadan, Rusiyanın şeyi qəbul elədilər. Qəbul edilər Rusiya. İndi gürcülər Rusiyadan qaçırlar. Artıq uzaqlaşma mövqeyi tuturlar. Nəyə görə? Çünki Rusiya əvvəlki Rusiya deyir və Gürcüstana indiki Rusiyada lazım deyir. Yəni, proseslər sağlam istiqamətdə geçsəydi, biz bunları müşahidə edərdik. Yəni, sadəcə o təbliğat üçün, yəni Minsk qrupunun üzvləri üçün tema verilir. Bundan başqa bunu başqa cür adlandırmaq olmaz. Axı, neçənci dəfədir ki, həmin Metyu Brazia deyir ki, bax, bu illəri həll olunacaq məsələ, bax, bu il həll olacaq. Axı, illər keçir axı, heç nə həll olunmur. Yəni, bu baxımdan mən biraz pesimistəm.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimov fikirləridir. Burak Bey, sizin gözləntiləriniz, yəni, bölüşürsünüzmü Hüseyin Bala Bey ilə, yoxsa müəyyən bir nikbinlik var sizin fikirlərinizdə?
Bilirsiniz, mən hər halda müəyyən qədər bir nikbinəm, söhbət İlham Əliyevdən getmir hər halda. İlham Əliyevin nə cür prezident olmasından, nə cür hakimiyyət idarə etməsindən getmir. Yəni, bu ayrıca bir mövzunun, ayrıca bir söhbətin mövzusudur. Söhbət bir qədər başqa məsələlərdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, heç də bu dövrdə, məsələn, mən keçən 20 ili nəzərdə tuturam, heç də həmişə biz sülh sazişindən eyni məsafədə uzaqlıqda olmamış. Mən yada salmaq istəyirəm, 99-cu ildə Azərbaycanla Ermənistan sülh sazişi həddindən artıq yaxın idilər. sənəd hazır idi, imzalama hazır idi. Strop-Telbot'un məlum separat danışıqları var idi. Separat danışıqları var idi. Çəhətdin artıq yaxın idi, lakin baş verən faciəyə, Gürcüstan parlamentində baş verən faciəyə qanlı qatillər və Azərbaycanda bir neçə nəfərin istifaya getməsi bunun qarşısını aldı.
Rabbi, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Sözü kəsirəm. Kənan Əliyev xidmətimizdə əməkdaş telefon qatındadır və bizə qoşulur. Hansı bir yeniliklər ortaya çıxdı mı, Kənan? Buyur, efirdəsin.
Yalnız sonuncu yenilik, Zəbəy, odur ki, nə prezidentlər, nə də ki, xarici işlər nazirləri mətbuat üçün heç bir açıqlama verməyəcəklər. Açıqlama yalnız AKT-nin 3 həmsədrindən gələcəkdir və bu dəqiqələrdə jurnalistlər onların podiuma yaxınlaşıb danışıqların yekunları ilə bağlı hansısa bir bəyanat verməsini gözləyirlər. Bu artıq jurnalistlər arasında belə bir fikir yürütməyə əsas verdi ki, çox güman ki, bu danışıqlarda heç bir ciddi irəliləyiş əldə olunmayıbdır və həmsədrlər növbəti danışıqların, yəni prosesi haqqında qısa məlumat verəcəklər və Praqa danışıqlarına bununla da nöqtə qoymaq olar. Amma gəlin yenə də hadisələri qabaqlamayaq, görək həmsədrlər nə deyəcəkdir və yaxın 2 dəqiqə ərzində onların bəyanat verməsi gözlənilir. Lakin mən bir şey təkrar etmək istəyirəm ki, nə Prezident Əliyev, nə Prezident Sarkisyan, nə də ki, Nalbandyan və Elmar Məmməgərov mətbuat üçün danışıqların yekunları ilə bağlı heç bir açıqlama vermədilər və Amerika səfirinin Praqadakı qərargahını tərk edənlər.
Təşəkkürlər, Kənan. Çox sağ ol. Gözləyəcək biz son məlumatları. İndi burada podium məsələsi ortaya çıxdı ki, Minsk qrupunun həmsədləri podiumu çıxacaqlar. Hüseyin Bulbay, əlavəniz buyurun.
Burada bir qədər bir məsələ aydınlaşmır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni, nə olub, nə dəyişib ki, məhz bu il deyirlər ki, bu il Qarabağ problemi həll olunacaq. Yəni, şəraitdə nə dəyişib? Şəraitdə nə dəyişib? Tutaq ki, hakimiyyətin hakimiyyət bizim istədiyimiz mənada güclüdürmü? Və yaxud da ki, müxalifət güclənimmi? Və yaxud da ki, beynəlxalq geosiyasi müstəvini götürsək və yaxud orada Azərbaycan özünə yaxın dostlar tapınmı? Biz bilirik hamımız ki, Türkiyə ilə vəziyyət hansı gərgin vəziyyətdədir. Sadə bəyanatları verməklə iş bitmir. Ən dəhşətlisi, mən baxmaq, mənə bir vətəndaş kimi çatmır. Bu şeyləri siz indi gizli saxlayırsınız. Qarabağ, Praqa danışıqlarını gizli saxlayırsınız. Madriddə nə olur, gizli saxlayırsınız. Moskvada nə olur, hamısı gizli saxlayırsınız. Yaxı, bir gün bu cəmiyyətin solunu sizinə sıxacaq axı bu təkliflər. Onda nə deyəcəklər bəs? Onda sözləri nə olacaq?
İş işdən keçəcək bəlkə o zaman?
İş işdən keçəcək də millət yoxdur yəni, cəmiyyət yoxdur yəni, bizim millətimiz. Mən güman eləmirəm ki, indi seçkilərdə də zaten ucusu oqda elə şeylər var ki, millət onların qurban verilməsində dünyasında razı olmaz. Mən buna şəxsən əminəm buna. Yəni, bax, bu, axır Ermənistanın özündə, Ermənistanda belə deyil, parlamentdə hesabat verirlər, parlamentdə komissiya var, daim Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olur. Bizim parlamentdə Dağlıq Qarabağ komissiyası yaratmadılar ki, biz onsuz da hamımız Dağlıq Qarabağla məşğul. Belə məntiq, belə bilirsiniz, yəni, o, görünməyən şeydir bu, göründür. Siz qanunvericilik, növbəti saatda qanunvericilikdən danışacaqsınız. Hansı qanunvericilik? Qanunda nəzərdə tutulub ki, jurnalistika üzrə ombudsman təyin olsun. Niyə bu vaxta qədər tələb olmur? Konstitusiyada var ki, Azərbaycan hərbi doktrinası olmalıdır. Bütün dövlətlər kimi Milli Məclisə təqdim eləməlidir prezident onu. Bunlar heç bir olmur. Ondan sonra ona görə biz nəyə inanaq axı? Nə inanaq?
Rauf bəy, buyurun fikrinizi davam edin və müəyyən bir dəyişikliklər oldu mu bu fikirlərdə? Kənan bəyin və Hüseyin Bulağın sözü.
Hüseyin Bulağın sözü. Hüseyin Bulağın ürəyini boşaldır.
Yox, hər halda o fikirlər.
Pragmatizmə çağırır, ancaq təəssüf ki, çox emosional münasibət bəstəyir.
Necə buna soyuqanlı yanaşmaq? Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən.
Azərbaycan vətəndaşları da soyuqqanlı yanaşmağı bacarmalıdır. Xüsusilə də müəyyən problemlərin həllində öz fikirlərini söyləməyə cəhd edərlər və yaxud da problemlərin həllinə təsir göstərmək istəyən şəxslər soyuqqanlı yanaşmağı bacarmalıdır. Mən deyəsən, dedim ki, söhbət İlham Əliyevin nə cür prezident olmasından və nə cür hakimiyyəti idarə etməsindən getmirdi mənim fikirlərimdə. Mən onu demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, bu danışıqlar prosesində bir neçə dövr olub ki, ha bax, doğrudan da tərəflər sülh-sazişinin nizamlarına yaxınlaşıblar. O demək deyildi ki, onlar xoşməramla, öz xoşməramla və yaxud öz iradələri çərçivəsində bu sözlerini imzalamaya yaklaşmışlar. Yani çok güçlü tezikler olurdu. Harici tezikler üst növbədə olurdu. 99-cu il həmin o tezikleriydi. Sonra Key West idi. Həddindən artıq yaxın idilər. Və bu mərhələ də təxminən ona oxşar mərhələdir. Ya onlar imzalayacaqlar neysə bu il ərzində, ya da ki, yaxın aylarda, bir iki ay ərzində həmsədirlər növbəti bir bəyanatla çıxış edəcəklər. Necə ki, Paris və Buxarest danışıqlarından sonra çıxış etməyə məcbur oldular ki, prezidentlərdə siyasi iradə çatışmır. Çatışmır, sənəd var, o sənəd optimal sənəddir. Mən düşünmürəm ki, o vaxt müzakirə olunan sənədlə indiki müzakirə olunan sənəd ərzində yerlə göy arasında fərq var.
Yerlə göy arasında olması hər halda müəyyən fərq olmalıdır.
Xırda fərqlər var. Yəni ki, 15 il ərzində bir neçə variant düşünülüb tapılıb da və o variantlarda ancaq müəyyən elementləri dəyişmək olar. Müəyyən elementlərə nəsə yeniliklər gətirmək olar, ancaq ümumi şəkildə həmin variantlar mövcuddur. Artıq 89, 99, 98-ci illərdən bütün o variantlar mövcuddur. Bu paket variantıdır, ümumi dövlətdir və mərhələlər variantı. Bu variantlar mövcuddur, onların ancaq elementləri bir sıra dəyişikliklərə uğraya bilər. Söhbət ondan gedirdi. Bugün xarici maraqlar var. Xarici bu maraqların bəlkə üstə düşməyən xarici maraqlar var. Məsələn, mən düşünürəm ki, bugün üçün Amerika Birləşmiş Ştatları üçün və Avropa Birliyi üçün münaqişənin həlli vacibdir və onlar bunun marağındadırlar. Yəni, bir şey nəzərə almaq lazımdır da, biz Azərbaycan haqqında bəzən həddindən artıq ağız dolusu danışırıq, belə çox pafoslu danışırıq və s.
Pafoslu. Hələ bildim deyəcəksiniz ki, Azərbaycanın içində olduğumuza görə və hər şeyi gördüyümüzə görə.
Yox, ağız dolusu pafosla danışırıq ki, Allah elə bil ki, biz bir dünyanın nəsə bir bütün problemlərini həll etməyə qadir bir dövlətik və s. və Allah və ya da təsir göstərməkdir.
Yaxşı, biz deyəndə onda kimi nəzərdə tuturuq?
Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Rəhbərlər bir qədər fərqli məsələlərdir. Azərbaycan haqqında bu cür danışırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan özü-özlüyündə çox balaca dövlətdir. Və balaca dövlətlərin əhəmiyyəti yalnız bir sıra hallarda olur da, onların dünya üçün əhəmiyyəti, böyük dövlətlər üçün əhəmiyyəti və yaxud da ki, güc mərkəzləri onların məhz geosiyasi durumu ilə, yerləşməsi ilə bağlı olur. Məsələn, bugün Gürcüstan, balaca bir Gürcüstan az qala Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında böyük bir münaqişəyə səbəb olan bir elementə çevrilib. Xırdadır. Ancaq onun təsir imkanlarından deyil, onun yerləşməsi ilə bağlıdır. Və bugün bir şey nəzər almaq lazımdır ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada həll etməli olduğu çoxlu problemlər var da. İran problemi var, daha vacibdir ilk nəzərdən. Sonra tutalım, Koreya problemi var, nüvə problemlərini mən sadaladım, tutalım. Sonra Pakistandakı Afqanistan problemi var, Hindistandan bağlı problem, Orionla bağlı problemlər. Yəni ki, çox qlobal problem, böyük problemlərdir. Amma bugün Amerika administrasiyası və dövlət katibi səviyyəsində vaxt ayırır, Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşür.
Deməli, pafos deyil.
Bu, yəni ki, bizim təsirimiz deyil. Bizim geosiyasi yerləşməyimizin təsiridir. Biz özümüz təsir göstərir. Bizə daha çox təsir göstərə bilirlər. Biz faktiki olaraq təsir obyektiyik. Təsir obyektiyik həm Rusiya tərəfindən, həm Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, həm Avropa Birliyi. Bizim nazımızla oynamırlar. Görüntüdür bunların hamısı. Ki, bax, sizin çox vacib yeriniz var, siz çox vacibsiniz. Biz yox, bax, bu coğrafi, ərazi vacibdir. Ərazinin vacibliyi var bugün üçün. Və sabah bu olmaya bilər. Ona görə də, məsələn, də Amerikanın bir ştatı qədər olmayan bir ərazi, mən Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistanı birlikdə götürürəm. Bugün belə diqqət mərkəzindədir. Müvəqqəti olaraq, ancaq diqqət mərkəzindədir. Mən o baxımdan yalnız dedim ki, bugün maraqlar var. Sözsüz ki, bu maraqların toqquşması da var. Mən dedim ki, Rusiya faktoru var. Rusiya faktoru, məsələn, Mənim üçün çox dünənki xəbərlər çox belə gülünç Ermənistan mövqeyi Gürcüstanda NATO təlimlərində
qatılmamağı.
Xarici İşlər Naziri təxminən bəyanatdan çıxış elədi ki, Gürcüstanda daxili siyasi vəziyyət həddindən artıq gərgindir, qarma qarışıqlıqdır. Biz bu şəraitdə iştirak etmək istəmirik.
Yəni Latviyanın səbəbi daha inandırıcı görünür də, pul yoxdur.
İstəmirik. Başa düşmən Gürcüstanın daxili siyasi vəziyyətinin NATO təlimlərindən daxili var, ancaq hər halda. Hər halda bir qədər nəsə də üzü sulu oyundan çıxmaq təsiri bağışlayırdı. Ancaq görünür, bir qədər əlaqələndirmə problemi var Ermənistanda, müəyyən nazirliklərin bir-biri digərinə. Müdafiə naziri tamam başqa bəyanatla çıxış elədi ki, NATO-nun baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, Qazaqlı Qarabağ münaqişinin ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll olunmasına bəyanat və biz ona görə iştirak eləmirik. Bu, ümumiyyətlə, gülüncü idi. Çünki, gülüncü idi, bu, publikaya ünvanlanmış idi, ictimai fikrə ünvanlanmışdı, siyasətlə məşğul olanlarla ünvanlanmamışdı, hadisələri izləyənlərə ünvanlanmamışdı. Çünki, hadisəni izləyənlər bilirlər ki, NATO bir struktur kimi, bir təşkilat kimi həmişə bu mövqeydən çıxır. NATO Parlament Assambleyasının bu haqda qətnaməsi olub. NATO dövlət başçılarının sammitinin xüsusi bəyanatı olub ki, postsovet məkanındakı bütün konfliktlər ərazi
çərçivəsində
həll olunmalıdır. Bu yeni bir şey deyildi. NATO-nun baş katibi sadəcə olaraq NATO-nun bir struktur kimi tutduğu mövqeyi, özü dövlət başçıları səviyyəsində təsbit olunmuş mövqeyi, sadəcə olaraq növbəti dəfə səsləndirib, heç nə eləməmişdi. Və həmin mövqe ola-ola Ermənistan dəfələrlə NATO təlimlərində, o cümlədən Gürcüstanda, hətta deyəsən bir dəfə Azərbaycanda olanda NATO təlimlərində deyəsən iştirak eləyib. Və bunun üçün problem olmayıb. Və bugün birdən-birə deyir ki, onda deməli NATO ilə bütün əlaqələri pozmaq lazımdır, əgər bu halda. Bu onu göstərdi ki, məhz Rusiyanın təsiri başqa bir artıq faktor yox idi. Məhz Rusiya Ermənistanı hərbi müttəfiq kimi NATO təlimlərdə iştirakına, bu xüsusən Gürcüstandakı iştirakına, hətta NATO kəskin reaksiyası hamımızın yanına yadındadır. Məhz bu Rusiya faktorun Ermənistana NATO təlimləri iştirakdan imtina etməyə məcbur etdi. Çünki bu aydındır. Və hansı Rusiya təsiri əgər tutan ki, Rusiya hesab edə bilər ki, münaqişənin həlli onun siyasi maraqlarına cavab vermir. Lavrovun dediyi kimi regionda geosiyasi qüvvələr nisbətini pozacaq münaqişənin həlli şərtləri, onda Ermənistana təsir imkanları var. Mən heç də demək istəmirəm ki, Azərbaycana heç bir təsir, Azərbaycana açıq təsir imkanları kifayət qədər məhduddur Rusiya tərəfindən, ümumiyyətlə xarici qüvvələr tərəfindən bir baxımdan bu var. Amma məsələn, Azərbaycanda son dövrlər baş verən teraklar nədir? Bu, bəlkə qapalı, üst örtülü təsir vasitələrdir. Yəni ki, ünvan təsir obyekti məlumdur, tam ki, ölkənin rəhbərliyi ola bilər və yaxud da ki, nəsə ola bilər. Çünki bu xəbərdarlıq da ola bilər. Çünki bu cür teraklar, xüsusən ictimai rezonansa səbəb olan teraklar, indi biz bilirik ki, artıq hətta hakimiyyət nümayəndələri, hakim partiyanın nümayəndələri etiraf edirlər ki, bu terakdır. Heç vaxt səbəbsiz törədilmir ictimai rezonansa. Onların həmişə bir məqsədi olur. Əgər bu məqsəd açıq elan edilmirsə, deməli, həmin məqsəd başqa yollarla, başqa yollara nail olunmaq üçündür. Yəni ki, terak başqa bir siyasi məqsədlə açıq elan edilməsi mümkün olmayan siyasi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün. Azərbaycanda da bu təsir vasitələri var. Mən Hüseyin Balabəyin bir fikrinə razıyam ki, bəli, Azərbaycan həddindən artıq bir sıra hallarda siyasətlə, diplomatiyayla bir də ki, publik siyasi fəaliyyətlə, publik, yəni cəmiyyətdə ünvanlanmış siyasi fəaliyyəti həm politoloqlar səviyyəsində biz qarışdırırıq, həm siyasətçilər səviyyəsində qarışdırırıq, həm dövlət siyasəti səviyyəsində qarışdırırıq və Türkiyə ilə ki, son qalmaqal bu qarışdırmanın müəyyənləşdirməmənin səbəbindən doğur.
Rauf Mirqadın fikirlərdir. Hüseyin Bela Səlimov da studiyamızdadır. Biz müxtəlif digər fikirlər də öyrənməliyik. Telefon xəttində politoloq Mübariz Əhmədoğlu qoşulur firminizə. Mübariz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Mübariz bəy, biraz bundan əvvəl Praqadan məlumat gəldi ki, prezidentlərin görüşündən sonra xarici işlər nazirləri heç bir açıqlama verməyəcək. Yəni ki, görüşdən əvvəl məhz belə elan edilmişdi ki, proses protokol yəni belə tərtib olunub ki, xarici işlər nazirləri açıqlama versin. Bəlli oldu ki, bir müddətdən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri açıqlama verəcəklər. Nə düşünürsünüz bu barədə Mübariz bəy? Yəni bu o deməkdir ki, oturdular, siyasi ittiham və siyasi komplimentlər bir-birinə tərəflər söylədilər və dağılışdılar və heç nə baş verməyəcək. Yoxsa çox ciddi bir məsələ baş verib və belə deyək, ATƏT-in Minsk qrupunun funksiyasına uyğun olaraq və ATƏT-in Minsk qrupunun gördüyü işlərin bir nəticəsi olaraq məsələ onlar açıqlamalı olacaqlar bu çox vacib olan hər hansı bir açıqlamanı. Necə düşünürsün?
Mən elə başa düşürəm son dövrlərdə ümumiyyətlə bu vasitəçilik missiyası başlayandan bəri bu ən çox hazırlığın aparıldığı görüşdür. Yəni bu görüş ərəfəsində xeyli hazırlıq aparıldı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bir 4 dəfə regionda oldular. Xarici işlər nazirləri görüşdülər. Hətta başça məsələ ilə bağlı xüsusi mövzu ilə çıxış elədi. Yəni hədsiz çox işlər görülüb. Eyni zamanda çox vacib məsələlərdə də bu üçün İstifa verilən kişiden biraz önce açıklama verdi ki, yani altılı formatında yeni bir görüş geçirilecek. Yani Amerika ve Rusya, Türkiye ve İsviçre, Azerbaycan ve Ermenistan. Yani bu altılı formatında. Yani bu diyen şeydi ki artık bu görüş hem danışıkların hansı yolla devam ettirilmesi məsələsini həll edəcək. Eləcə də çox böyük ehtimallə vasitəçilik missiyasının özünün ola bilər taleyini həll edəsin. Yəni, əgər Minsk qrupu 15 ildir bu işlə məşğuldur, 15 il ərzində 16 il ərzində ciddi bir şey əldə edə bilməyibsə nə qədər məqsədə uyğundur ki, bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu deyək ki, bu işi davam elətdirsin. Ona görə mən belə başa düşürəm ki, madam prezidentlər görüşdən sonra açıqlama verməyiblərsə, bunu Xarici İşlər Nazirlərinin üstünə belə deyək qoyublarsa, Xarici İşlər Nazirləri də açıqlama vermirlərsə, bu artıq məsuliyyət məsələsidir. Yəni iş, əməl ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinindir. Qoy onlar özləri öz gördükləri işin nəticəsinə qiymət versinlər və bilsinlər ki, bugünə qədər Ermənistanı himayə eləyə-eləyə hansı bir vəziyyət yaradırlar. Ona görə yəni mən anladığım budur ki, ola bilər ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsiliyində taleyi həll olunsun indi.
Oo, təşəkkürlər Mübariz bəy. Çox son fikirlərinizə görə minnətdaram. Mübariz Əhmədoğlu ilə politoloq və sonda çox diqqətə cəlbedən bir ifadə işlətdi ki, hətta bugün bəlkə də Minsk qrupunun taleyi həll oluna bilər. Ha Hüseyin Bəy bəy?
Yəni, nədən asılı? Bu da orijinal bir hadisədir. Danışımız da Azərbaycanda Rauf bəy dediyi kimi yəni orijinal bir hadisə deyil Minsk qrupunun. TP-lərlə ən yüksəkləri politoloqlar, siyasətçilər arasında Minsk qrupunun deməli missiyasından əl çəkmək haqqında təklifləri olub. Yəni bu yeni bir təklifdir. Yeni bir təklifdir. Ermənilər də bilirsiniz, yəni biz biraz o beynəlxalq siyasətdə ümumiyyətlə humanitar siyasətdə bir qədər stereotiplərlə yaşamaq söhbəti, stereotiplərə inanırlar çox inanır. Məsələn, istər-istəməz bilirsiniz o bax isim Azərbaycanlı tutaq ki, o bir tərəfdən Pakistanlı. İstər-istəməz bu müəyyən bir yaxınlıq yaradır. Müəyyən bir yaxınlığı ifadə eləyir. Yəni onu demək istəyirəm mən ki, yəni bizim bizə qarşı bir etibarsız münasibətdədirlər. Onlar həmişə erməniləri bizdən daha sivil, daha mədəni, güya qədim mədəniyyətə malik olan bir xalq hesab edirlər. biz hələ inandıra bilməmişik ki, axı bizim də falan falan işlərimiz var, bizim də falan sahədə xidmətləri olan insanlarımız var. Yəni o stereotip məsələsi beynəlxalq siyasətdə çox bir. O adi insan psixologiyasından əmələ gələn şeydir. Məsələn, siz müsəlmana daha çox etibar edərsiniz, yoxsa tutaq ki, ingilisə. Yəqin ki,
yəni şuuraltı mexanizm.
Şuuraltı mexanizm. Yəqin ki, siz də o müsəlmana daha çox rəğbətlə bəsləyirsiniz. Yəni belə stereotip meyllər var. Var və həmişə də olacaq. Çalışmaq lazımdır ki, onlara qarşı onları dağıdasan, o stereotip meyarları. Yeni meyarlar formalaşsın. Yəni buna çalışmasa, yəni
böyük çoxlu suallara elə cavabsız olaraq qalacaq. Hikmət adlı dinləyicimiz yazır ki, ərazisi işğal olunan ölkə hansı kompromissə gedə bilər? Mənim də gəlir təqsiri özümüzdə axtarmalıyıq. Bunu Hikmət yazır. Rauf bəy, deyilənlərə və bu fikrə münasibət.
Bilirsiniz, mən bir qədər yenə də siyasətdən ifadə işlətdim. Siyasətlə diplomatiyanı və ictimai fikrə ünvanlanan məsələləri bir-birindən qarışdırmaq lazım deyil.
Kim yaradı Murad bəy?
Yox, bir dəqiqə.
O irarxiyanı kim yaradı? Kim yaradı bu? Hansı kitabda, politologiya kitabında və artıq siz oxumusunuz? Biz deyil bir dəqiqə.
Bax, mən doğrudan da ona qıla inanmıram ki, bütün bu qüvvələr Ermənistanı bəsləyiblər, dəstəkləyirlər və s.
Bütün qüvvələr yox.
Yox, söhbət bugün də Minsk qrupu həmsədrlərində olan dövlətlərdən gedir. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya. Söhbət maraqlardan gedir. Və maraqları reallaşdırma yollarından gedir. Qalan şeylər isə, bəli, material yazılanda, jurnalist material yazılanda, sifarişlə yazanda və yaxud da siyasətçi, müxalifətdə olan siyasətçi və yaxud da ictimai xadim, məsələn, Koks kimi ictimai xadim. Çıxış eləyəndə deyir ki, bu qədim xristiyan dövlətidir. Bəli, ictimai fikirdə o yer edilir. Amma artıq mexanizmdir ki, mən siyasətimi reallaşdıranda bir siyasətçi kimi həmin faktordan istifadə etmək mənə maraqlıdırsa, mən bunu edirəm. Maraqlısa. Mən başqa misal gətirə bilərəm də, yaxşı, Kosova. Serblər xristiyanlar idi, maraqlar o xristiyan serblərdən üst-üzə düşmədi, onların ərazisini sadəcə olaraq aldılar. Bu normaldır və tamamilə başqa onda faktorlardan istifadə eləndilər, genosid, humanitar faciə və s. və ilaxı. Çünki orada artıq dini faktordan istifadə etmək bir qədər çətin olacaqdı, hər halda xristiyan dövləti idi. Xristiyan dövləti idi. Lazım, bugün əgər sabah bütün dünya Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Kosova müsəlman dövləti və bu yaxınlarda Albaniyada müsəlman dövlətidir, qəbul olunacaq. Və tamam başqa kriteriyalardan yanaşacaqlar. Eyni zamanda həmin o Sarkozi, hansı ki Albaniyanın bir Avropa Birliyinin üzvü kimi, Avropa Birliyinə üzvülük haqqında zəif, balaca, dağılmış, Albaniyada olmuşsunuz, mən bilmiyorum, balaca dağılmış bir ölkədir. Ümumiyyətlə, məsələn, Azərbaycan doğrudan da onun yanında həddindən artıq inkişaf etmiş ölkədir. Albaniyanı təqdir eləyir Avropa Birliyinə qabulu. Deyir ki, yox, Türkiyənin qabul olunmasının da mən mövqeyimi dəyişməmişəm. Bu maraqlardır. Maraqları nə ilə biz cəmaatın beynində hansı stereotiplərdən yer edirik, hansı stereotiplərdən mövcud, əsrlər boyu mövcud olan klişələrdən, stereotiplərdən istifadə, o tamam başqa məsələdir və sabah lazım olacaqsa tamam başqa mexanizmlərdən istifadə olunacaq və bugün bir şey anlamaq lazımdır da, bax, Rusiya dəstəkləyir, düzdür, erməni faktoru uzun müddət Türkiyə qarşı istifadə olunub. Və bu maraqlar çərçivəsində istifadə olunub. Ona görə yox ki, ümumiyyətlə, türklər müsəlmandır və müsəlman Osmanlı imperiyası olub dünyaya meydan oxuyan, Osmanlı imperiyasının dağıdılmasında bütün Avropa maraqlı idi və bu faktordan istifadə olunub. Bu siyasətdə nə qədər iyrənc olsa da, ümumiyyətlə, ikili standart deyil. Bu riyakarlıqdır, bizim dediyimiz kimi real siyasətdir, pragmatizmdir, insanları qurban verməkdir, o cümlədən erməniləri Türkiyədə qurban vermək idi həmin siyasət və s. və ilaxır. Yəni ki, mən bir şey eləmək istəyirəm ki, yəni ki, burada maraqlardan söhbət gedir. Bugünkü maraqlar çərçivəsində hansı yolla olursa olsun, bugün hesab eləyirlər ki, tam ki Avropa Birliyində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında münaqişə həll olunmalıdır. Bu bir sıra layihələrin, həm maraqların həyata keçirilməsinə mane olur. Reallaşmasına mane olur. Rusiyanı mən deyəndə ki, Rusiyanın maraqları bir qədər fərqlidir. Və Rusiya ilə nə cür dil tapmaq mümkün olacaq? Nə cür heç olmasa onun negatif rolunu neytrallaşdırmaq lazım olacaq, mümkün olacaq. Bu artıq məhz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında.
Bu haqda, bu haqda biraz da sonra danışarıq. Kenan Əliyev, Azərbaycan xidmətinin rəhbəri bizimlə telefon xəttindədir. Kenan, canlı efirdəsən, buyur. Hər hansı bir yenilik açıqlamalar oldu mu?
Yenilik, gələ deyək, sülh danışıqlarında yenilik yoxdur. Yəni, yenilik odur ki, həmsədrlər əvvəlki optimizmini nümayiş etdirirlər, yəni üç günlüyünü nümayiş etdirirlər. Matthew Braza, sonra Fransalı həmsədr, Bernard Fassiye və Yuri Merzakov mətbuat qarşısına çıxdılar və açıqlama verdilər. Matthew Braza bildirdi ki, danışıqlarda konstruktiv şəraitdə keçibdir. Prezidentlər mövqelərini bildiriblər, yəni mövqelərdə olan fərqlər haqqında müzakirə aparıblar. Daha sonra Merzlakov çıxış elədi və qeyd etdi ki, prezidentlər növbəti görüşü haqqında hələ də müzakirələr davam edəcəkdir. Həmsədrlərin regiona daha bir səfəri gözlənilir və bundan sonra Xarici İşlər Nazirləri ilə həmsədrlərin görüşləri olacaqdır və onlar Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyun ayında görüşünü keçirməyə çalışacaqlar. Yəni bu görüşün keçirilib-keçirilməyəcəyi bugünkü görüşdə qəti qərar qəbul olunmayıbdır. Bu barədə hələlik müzakirələr davam edəcəkdir. Lakin Merzakov bildirdi ki, bu ehtimal var. Yəni Bernard Fassiye də bildirdi ki, biz istədiyimiz böyük, yəni sitirayişə edə bilməsək də, yəni danışıqlarda irəliləyiş var, həmişə olduğu kimi, amma yəni sitirayiş hələ ki səviyyəsində deyil və danışıqlar prosesi davam edir. O vurguladı ki, prezidentlər son bir il ərzində artıq 4 dəfə görüşüblər və bu böyük inkişafdır. Halbuki əvvəlki illərdə yalnız bir dəfə görüşüldülər. Və yenə də onlar qeyd elədilər ki, bu danışıqlar konstruktiv şəkildə keçibdir. Mən sual verdim həm sədrlərə. Sual ondan ibarət idi ki, Türkiyənin Ermənistanla bu yaxınlaşma cəhdləri sülh prosesində hər hansısa bir təsir göstəribmi? Onlar bildirdilər ki, yox, təsir hələ ki, elə bir təsir olmayıbdır. Elə bir təhsil olmayıbdır və hələlik bu, yəni bugünkü danışıqlarda heç bir təsirdən yəni söhbət edə bilməz, bu hiss olunmadı. Qeyd edim ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugün Türkiyənin prezidenti ilə də görüşü gözlənilir, Abdullah Gül ilə və bu görüş axşam saatlarında baş verməlidir. Biz indi çalışırıq Məhdi Burayca'dan ekskluziv müsahibə alaq və onun müsahibəsini dinləyicilərimizə bu axşam çatdıraq. Bir şey qeyd etmək lazımdır ki, Merzakova bir sualım oldu. Sualım mən ibarət idi ki, əgər Gürcüstan bu gün Qafqazda özünü bu cür aparır, Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır, Cənubi Asiyanın müstəqilliyini tanıyır,
Rusiya,
Azərbaycan və Ermənistan xalqları niyə inanmalıdırlar ki, Rusiya ədalətli vasitəçi rolunu oynaya bilər Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində? Merzakovun cavabı oldu ki, yox, bu tamamilə fərqli münaqişələrdir, fərqli məsələlərdir və onun ardınca mən daha bir sual verdim. Deməli, Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq planları yoxdur, elə deyilmi? Və Merzakovun cavabı belə oldu ki, bəli, hələlik elə bir planımız yoxdur və buna bu cülə-cülə cavab verdi, amma hər halda bu Rusiya rəsmisinin cavabı idi. Yəni, bugünkü danışıqları ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, danışıqlarda ciddi bir irəliləyiş müşahidə olunmayıbdır. Düzdür, həm sədrlər bildirirlər ki, inkişaf var, tərəflərin mövqelərində yaxınlaşma var, amma bütün məsələlərlə bağlı razılıq adı olunmayana qədər hər hansısa bir razılıqdan danışmaq qeyri mümkündür. Oldu, mən indi Merzakovla müsahibəyə getməliyəm. Sağ olun, yenidən
görüşmək. Teşəkkürlər. Kenan, son məlumatlar Kenan Əliyev çatdırdı. Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin rəhbəri çox maraqlı bir ifadələr idi. Merzakovun deməsi ki, hələlik bu bizim planımıza daxil deyil. Dağlıq Qarabağ müstəqilini tanıması, bunu iki mənalı yozmaq olar ki, ümumiyyətlə biz bu haqda düşünmürük. Digər tərəfdən isə bəlkə nə vaxtsa tanıdıq, hə? Şimbul bəy.
Prinsipsə məhz belədir. Bilirsiniz, yəni, ümumiyyətlə bu Minsk qrupunun üzvləri, yəni, bir o qədər də özlərini bizim cəmiyyətdə, nətər deyim, ciddi adamlar kimi təmsil eləmirlər. Yəni, getdikcə yəni, insanların bu lətifələr yaranır Minsk qrupu haqqında. Amma nə edəsən ki, nə edəsən ki, siyasət var. Siyasət olan yerdə qapını tam çırpıb getməzlər. Gözlə yenə bəlkə nəsə dəyişdi. Bu bizim çıxış oldu. Mən niyə görə o yapı tənqid eləyirəm? Niyə görə? Vaxtı ilə köhnə lentləri qaldırın. Parlamentin iclasında mərhum Heydər Əliyev prezident dedi ki, sizin Dağlıq Qarabağ haqqında konsepsiyanız varmı? Siz nəsə həll eləmək istəyirsiniz? Bu çıxış mənim hələ də yadımdadır. Yaxşı, vaxtında siz belə deyirdiniz. İndi hamısı da deyir ki, Heydər Əliyev bizim ulu öndərimizdir. Yaxşı, bəs niyə ulu öndərin vəsiyyətini həyata keçirdib bir dənə konsepsiya hazırlamırsınız Dağlıq Qarabağın? Bütün rayonların verilməsi, siyasət, hamısı yığılıb müxalifətin üstünə. Göy müxalifət eləyib bunların hamısı. Yəni bu qeyri-ciddi söhbətdir. Ona görə adam bir qədər sakit reaksiya verməkdə çətinlik çəkir.
Şəmbəl səlam fikirləri. Rauf bəy, buyurun siz.
Mən düşünürəm ki, yaxın dövrlərdə hər halda aydınlıq nəyisə gətiriləcək. Və düşünürəm ki, bu qismən Sergey Lavrovun Vaşinqtona səfərindən sonra olacaq. O Clintonla və Obama ilə görüşməlidir.
Burada bir də məqam var. İyunda
Obama ilə
Medvedevin görüşü var.
Obama ilə Medvedev görüşü.
Və prezidentlərin Sankt-Peterburqda, Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin məhz iyunda görüşdürülməsi planı
var. Və həmin o sammitdə ehtimal ki, Obama ilə Sarkozy də əgər real sıçrayış ola bilərsə, yəni ki, üç prezidentin iştahı boş-boşuna ola bilməz də, əgər real sıçrayış ola biləcək. Yəni ki, bugün əslinə qalsa həmsədirlər, həmsədir dövlətlər üçün söhbət Sarkozy, Obama və Medvedevdən gedir. Təxminən onlar müəyyənləşdirdilər ki, özlərinin qarşılıqlı dialoqında hansı məsələləri müzakirə etməlidirlər. Yəni, məlumdur ki, də tutalım. Tamam. Ermənistan söhbət hansı problemlərdən gedir? Qismən bu problem Laçın koridoru ilə bağlıdır. Onun statusu ilə bağlı ola bilər. Yəni, statusu müəyyənləşdirmək lazımdır. İlham Əliyev bu məsələdə güzəşdə getməyə hazır olduğunu demək olar ki, açıq şəkildə bəyan etdi. Yəni ki, Laçın koridoru müzakirə predmeti ola bilər, onun statusu müzakirə, müəqqəti də statusu, yaxud da daimi statusu və s. variantlar müzakirə predmeti ola bilər. Yəni, Azərbaycan mütləq yurisdiksiyasını həmin koridorda tətbiq etməməyə hazırdır da, təxminən bu cür qiymətləndirmək olardı. Deməli, əgər bu məsələdə problem qismən çözülmək üzrədirsə, qalır əsas status məsələsi. Status məsələsi doğrudan da ciddi problemdir və bu status məsələsinin həllində sözsüz ki, dövlətlər Ermənistan, Azərbaycan təsir imkanları var. Ermənistana təsir etmək imkanları daha çox Rusiyadadır, Rusiyanın əlindədir. Azərbaycana təsir imkanları birbaşa da olmasa daha çox qərbin əlindədir. Söhbət müəyyən layihələrdən gedir, maraqlardan gedir, qoyulmuş mu, kifayət qədər investisiya qoyuluşundan gedir, yəni ki, heç kim öz investisiyasından boş-boşuna imtina etmir, bu aydın məsələdir və bu təkcə Azərbaycana qoyulan investisiyalar deyil, eyni zamanda Azərbaycanın üzərinə qoyulan məsuliyyətlə həmin investisiyaları qorumaq, həmin investisiyaları reallaşdırmaq, həmin investisiyaları layiq olmaq, şərti olaraq desək də, həmin investisiyaları layiq olmaq və s. Yəni, bugün biz gözləməliyik ki, Clintonla Lavrov arasında alverin nəticəsi nədən ibarət olacaq, Medvedevlə Obama arasındakı o alverin nəticəsi nədən ibarət olacaq və Rusiyaya nə təklif olunacaq, nə təklif olunacaq, hansı məsələlərdə Rusiyanın maraqlarının nəzərə alınması nəzərə alınması deməli haqqında öhdəlik götürüləcək və s. Yəni ki, mən deyəndə ki, biz balacayıq və balaca. Mən bir şey nəzərə almasam, bir sıra hallarda, yəni ki, mən yenə də deyirəm, bizim dövlət başçısından tutmuş adi siyasətçimizə qədər də müxalifət olsun və yaxud da ki, orta siyasətçilərdə ağız dolusu danışan danışmaları bir qədər bilirsiniz gülünc gəlir. Gülünc gəlir. Bəli, bir sıra hallarda bizim taleyimizi, bizim iştirakımız olmadan həll edirlər. Olmadan həll edirlər. Bu reallıqdır. Və təəssüflər olsun ki, bugün bizim həmin prosesə təsir etmək imkanlarımız minimumdur. Bugün Gürcüstan nə üçün NATO-ya daxil olmaq istəyir?
Niyə?
Heç kim bu sualı
baş ağrısıdır.
Baş ağrısı ilə bütün Rusiya ilə düşmən olmaq hesabına, bəlkə də ərazilərinin bir hissəsini itirmək hesabına yenə də NATO-ya daxil olmaq istəyir. Bunu mən 90-cı illərin ortaları idi. O vaxt yəni ki, biz hamımız təzə müstəqillik qazanmışdıq. Və Pribaltika Baltikyanın dövlətlər nümayəndələri o vaxtdan deyirdilər ki, biz istəyirik ki, Avropa Birliyinin NATO-nun üzvü olaq. Amerikalılar nisbətən az NATO ilə bağlı, Amerikalıların mövqeləri nisbətən həmişə layiq olub ki, tez qəbul eləsinlər. Amma Avropalılar dedilər, nə Avropa dövlətlərindən, nə Avropa Birliyinin üzvü, siz hara, biz hara, gəlin nasibətləri inkişaf elətdirək, gəlin xüsusi müqavilələr bağlayaq və s. və ilaxır, asosiativ üzv olun və s. və ilaxır, uzun müddətli prosesdir və s. Baltikyan dövlətlərdən birinin nümayəndəsi çox gözəl bir dənə cavab verdi. Cavab verdi. Biz istəyirik ki, stol arxasında oturub menyunun müəyyənləşdirilməsində iştirak edək. Biz istəmirik ki, bizi menyuda olan təklif olunan xörəklərdən biri kimi həmin menyunu müəyyənləşdirəcək insanlara təqdim eləsinlər. Bax, Gürcüstanın istədiyi odur. NATO balaca da olsa, balaca dövlətdir. Amma NATO-ya daxil olandan sonra orada qruplaşmalar var. NATO daxilində də qruplar, o Şərqi Avropa dövlətləri var. Onlarla birlikdə təsir etmək imkanı var. O menyunun müəyyənləşməsinə təsir beynəlxalq danışıqların gündəliyinin müəyyənləşməsinə təsir etmək. Əgər yadınızdadırsa, məsələn,
ticarət
təşkilatı ilə bağlı, Avropa Birliyi ilə danışıqların başlanması, balaca dövlətlər Rusiyaya mane olurdular. Necə ki, yəni balaca
mübahisə bərabər hüquqlara malik olmadan
gedir. Bax, bundan gedir. Biz bugün buna da malik deyirik. İstəmirik də. Bir sıra hallarda deyirik ki, qoy NATO bizi dəvət eləsin. Bizi yalvarsınlar. Ki, gəl bizi ilə bərabər otur. Bizim çıxaracağımız qərarlara təsir göstər. Günün bir şeydir. Bəli, bu halda onlar həll edirlər. Həll edirlər. Balaca dövlətlərin bir imtiyazı var. Bu maraqların toqquşmasından istifadə edib özləri üçün mümkün qədər çox dividendlər qazansınlar. Bundan artıq imkanları olmur. İmkanları olmur. Hadi. Bu reallıq bundan ibarətdir. Ona görə dedim ki, indi biz həll etmirik. Bax, Medvedevdən Obama görüşəcək, onlar həll edir.
Yaxşı, aydındır. Nəinki indi, 93-dən bu tərəfə biz heç nə həll etmirik.
Bunu
inkar eləmək lazım.
Mən heç vaxt indiki hakimiyyəti, bilirsiniz, ideallaşdıran insan deyiləm, nə də ki, keçmiş hakimiyyəti. Yəni ki, bütün dövrlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin, o cümlədən Elçi bəy hakimiyyətinin, o cür qeyri-pragmatik, münasibəti olub Çin öz ərazisində
siz onu demişsiniz.
Oxşar problemlərə malik olan ölkə idi. Biz onlarla düşmən olurduq.
Okay.
Hər halda məli yəni ki Rauf bəy bir qədər yəni biri var ki biri tam müstəqil çıxış eləmir. Elə bir hansısa bir siyasi qüvvəni dəstəkləyir.
Mən heç bir siyasi qüvvəni əksinə dəstəkləmirəm. Mən hakimiyyəti dəstəkləyirəm.
Sanki belə təəssürat yanır, Rauf bəy.
Belə təəssürat yanır, həqiqətən. Ki, Rauf bəy müəyyən siyasi dairəni təmsil edir. Biz axı, deyir ki, Azərbaycanla bağlı, Rauf bəy deyir ki, Azərbaycan kiçik ölkədir, biz eləməli, belə falan eləməli. Bax, bu tezislə mən də razılaşıram. Və İlham Əliyev bunun hansı tərzdə demişdə, onunla da deyəcəm. İlham Əliyev dedi ki, biz Azərbaycanın dünyadakı rolunu nə artırmamalıyıq, nə də şişirtməməliyik, nə də ümumiyyətlə nəzərə almamalıyıq. Yəni bu ağıllı fikirdir. Ağıllı fikirdir, yəni qəbul olundu. Amma bu bunu deyir. Sonra da səfirləri toplayır başına, bir-bir başlayır ki, qayda ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə təmsil olunmasa nə olacaqsa, dünya dağılacaq.
Hüseyin Bala, yəni,
söhbət bundan gəlir.
Mən dövlət... çıxışında dedim ki, Azərbaycan təmsil olunmaq istəmir. Dəhşətlisi ondadır ki, Azərbaycan ora canı atmır. Mən hakimiyyətin məhz apardığı siyasəti pislədim. Siz deyəsən, mən bir qədər diqqətlə qulaq asmadım.
Yox, çox diqqətlə qulaq asmadım. Amma necə yaxşı, əgər Azərbaycandan bir çox məsələ asılı deyilsə, onda necə tutalım elə həmin o Rusiyanı razı salmaq? Mirzəkovun nə deməyini gördünüz də. Eşitdiniz.
Ziya bəy, yəni mən səmimi adamam. Yəni tam səmimiyyətlə təqdim edirəm. Yəni bu suala cavab vermək iqtidarımda olsaydım, onda yerə İlham Əli yerində mən oturardım. Mən belə başa düşürəm. 5 il oturdun, heç nə həll edəmədin. Növbəti 5 ildə sənə yenə imkan verdi, heç nə həll edəmədin. Axı sonrakı 5 illiklər var. Sonrakı 5 illiklərdə nə deyəcəksiniz? Mən açıq deyirəm ki, yapın böyük strategiyası var, hakimiyyətdə qalmaq. Yaxşı, bu illər keçir. Bu illərə cəmiyyətə bir mesaj vermək lazımdır, cəmiyyətə bir xəbər vermək lazımdır ki, ay cəmiyyət, ses olmasa biz bunu elədik. Heç nə eləməmək, heç nə eləməmək, biraz da üzr istəyirəm ifadəyə görə, ifadə, yekəxana bəyanatlar vermək, yəni bizə, heç kim bizə müstəqilliyimizə xələl gətirə bilməz, biz heç kimin qarşısında öflərimiz yoxdur. Yəni bu formada da cəyan edir siyasət Azərbaycanda. Ona görə də beynəlxalq təşkilatlar da, dövlətlər də artıq buna bir qədər qeyri-ciddi yanaşırlar. Sən necə, sən özünə qarşı rəğbət yaratmalısan. İstər prezidentlərlə görüşdə, istər diplomatlarla görüşdə. Amma bu rəğbəti yaratmağa heç kim cəhd göstərmir.
Rauf bəy, indi iyunda nəsə gözləmək dəyərmi?
Yaxın dövrlərdə biz yəqin ki, məlum olacaq ki, məsələn, dediyim danışıqlar çərçivəsində Sergey Lavrovun Amerikadakı danışıqları sərsən sonra Medvedev Abanın danışıqlar çərçivəsində həm onda həm sədrlər artıq öz işlərini biləcəklər. Artıq öz işlərini biləcəklər ki, nə dərəcədə prezidentlər siyasi iradə nümayiş etdirməyə hazırdılar. Təəssüf ki, prezidentlərin siyasi iradəsi mənim fikrimcə təkcə onların özlərindən asılı deyil. Və bu ciddi problemdir. Bu ciddi problem həlli təəssüf ki, Azərbaycanda bu ciddi problemin həllini görmək istəmirlər. Azərbaycan bilirsiniz yadınızdadır da o nə əldən qoyur, nə yardan doyur. Azərbaycan hakimiyyəti təxminən belə bir siyasət yeridir. Bütün sahələrdə. Həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə bu cür yeridir. Və bu heç bir yerə getməyən yoldur da. Yəni ki, bu məqsədə aparan yol deyil. Bilirsiniz, siz sual verdiniz, necə olardı? Bizdən fərqli olaraq siyasi lider, dövlət başçısı problemin həlli ilə məşğul olmalıdır. Problemə qiymət verməklə, problemi dəyərləndirməklə yox. Onun həlli ilə məşğul olmalıdır. Onun vəzifəsi odur.
Təbii.
Mən hətta o problemi həll edəndən sonra onun həlli ilə razılaşmaya bilərəm. Ona qarşı etiraz edə bilərəm ki, sən düz eləmədin, itkilərə səbəb oldu. Amma onu həll etməlidir. Biz, bax, bilirsiniz, həm ki, problemi həll etməyiz, ancaq heç nə etirmək də istəmirik. Çünki bilirik ki, itkilər labüddür. Labüddür də, indiki halda itkilər labüddür. Labüddür. Yeganə qeyri-itkisiz yol, əgər bugün üçün fantastik yol, biz hücuma keçirik. Dağlıq Qarabağ ermənilərdən tamamilə təmizləyir.
O yeganə itkisiz yoldur. O əməlli başlı itkili yoldur.
Yox.
İnsan həyatına.
İnsan, yəni ki, ictimai fikirlə itkisiz yol. Tam itkisiz yol. Yəni status quo-nun bərpa necə Ermənistanda Azərbaycanlı qalmır, Azərbaycanda da bir dənə erməni qalmır və s. Digər bütün variantlarda
kompromisdir.
Kompromis və itkilər var. Deməli, narazılar olacaq. Bax, bu problemi, bu dilemmanı dövlət başçıları həll etməlidir. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycandakı dövlət başçıları həll etməlidir.
Rəbə, minnətdaram sizə. Teşekkürler. Hüseyin Bala, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Hüseyin Bala Səlimov, analitik və siyasi şəxsiyyət Rabir Qədir bu saatda studiyamız qonaqları idi. Xatırladım ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Praqa görüşü biraz əvvəl başa çatdı. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunurdu, amma nə prezidentlər, nə xarici işlər nazirləri açıqlama vermədilər. Açıqlamanı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri verdi və bu açıqlamadan bəlli oldu ki, sülh danışıqları davam edir, davam edəcəkdir və iyunda Sankt-Peterburqda prezidentlərin növbəti görüşünü təşkil etmək cəhdi həyata keçirilə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com